Tak spolu preberáme knihu Daniel a tá hovorí o zvrchovanosti Boha i v tých najväčších krízach životných a nie len nad tým, ale aj nie len v tom, ale aj zvrchovanosť Božia v našich životoch nad dejinami, nad národami, nad všetkým. Boh je ten, ktorý má všetko pod kontrolou a on bude mať posledné slovo. Pozerali sme spolu naposledy do druhej knihy Daniela, ten Nabuchodonozorov sen. A dnes ukončíme, už sa budeme konkrétne zaoberať tým snom, ktorý ten veľký a slavný kráľ mal a čo naozaj tam môžeme vidieť o našom Bohu. A videli sme to, ako sa chová srdce, ktoré nepozná pokoj v Bohu. Srdce, ktoré nepozná Boha a nie je hlboko v ňom, čoho je schopné, až kam dokáže zájsť. A potom sme videli, ako Daniel reprezentuje človeka, ktorý má pokoj v Bohu a aké to má dôsledky. Ako sa stáva soľou a svetlom aj pre najväčšieho kráľa. A vlastne ten celý zápas, ktorý tam vidíme, tak je obrovskou výzvou alebo takou nádejou aj pre nás. My, ktorí sme aj uprostred rozličných kríz, môžeme mať svoju nádej v Bohu, ktorý bude mať posledné slovo vo všetkom. Vo všetkom. A dnes sa pozrieme na to, že Božie kráľovstvo bude mať prevahu a zvíťazí nad všetkým. Toto je nádej pre nás veľmi veľká dnes. Božia vláda, Božie myslenie, Boží spôsob práce, Boh sám bude víťaziť nad všetkým a bude mať prevahu nad všetkým. Stále. To znamená, že aj keď prídu ťažké situácie životné, aj rozhodnutia, nie je tá okolnosť, situácia, alebo tie všetky tlaky majú prevahu, ale Pán Boh je ten, ktorý nakoniec víťazí. Tak budeme dnes sa pozerať z tej druhej kapitoly na ten oddiel od 31. verša do 49. verša a pôjdeme postupne. Bol by som rád, keby ste na chvíľu zabudli, že ten príbeh poznáte, lebo to je taký notoricky známy. A trocha pôjdeme po tých častiach, že neodhalíme hneď ten význam výkladu, ktorý tam bol, ale najprv sa zastavíme nad tými vecami, ktoré tam boli. Takže, videli sme Daniela a vidíme teraz človeka, ktorý odišiel z modlitieb a prišiel s jasným vyhlásením, s jasnou proklamáciou, prišiel povedať Božie slovo. To je veľmi zaujímavé, že postavil sa pred kráľa, ktorý mal právo nad jeho životom a on mu prišiel povedať, že je tu niekto iný, ktorý kráľuje a má pre teba slovo. A to je veľmi zaujímavá vec, lebo Daniel mohol sa začať vykrúcať alebo mohol chcieť sa zapáčiť Nabuchodonozorovi a mohol robiť všelijaké taktiky a mohol sa začať podlizovať jednoducho. Ale on to nerobil, lebo najväčší prejav lásky je, že ho postavil do konfrontácie so slovom Božím. Tým, aby Nabuchodonozorovi pomohol, prejavil mu lásku tak, že ho postavil pred slovo Božie, pred pravdu. Nechcel s ním koketovať, nechcel si zabezpečiť niečo, nejaké jeho uznanie alebo sa mu líškať, ale tým, že ho poslal do pravdy, mu prejavil najväčšiu lásku, akú mohol prejaviť. Vidíme tu, že zjavenie Božej zvrchovanosti sa dialo v minulosti, v prítomnosti a bude sa diať aj v budúcnosti. A tu vidíme, v tomto oddieli je jasná správa. Tak na začiatok si pozrieme tú prvú časť tej správy, aby sa nám to ozrejmilo. A budeme to čítať od toho 31. verša. Takže druhá kapitola od 31. verša. Ty kráľu si hľadel a hľa videl si nejaký veľký obraz. A ten veľkolepý obraz, ktorého blesk bol náramný, stal pre tebou a bol na pohľad strašný. Hlava obrazu bola z výborného zlata. Jeho prsia a jeho ramena boli zo striebra, jeho brucho a jeho bedra z medi. Jeho hnáty zo železa a jeho nohy čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. A hľadel si dotiaľ, až sa otrhol kameň, ktorý nebol v rukách, udral obraz do nôh, ktoré boli zo železa a sliny a rozbil ich na prach. Vtedy bolo rázom rozdrvené železo, hlina, meď, striebro i zlato a bolo to ako plevis humna letného času. Odnesol to vietor, takže sa tomu nenašlo nikde miesta. A kameň, ktorý udral obraz, stal sa veľkým vrchom a naplnil celú zem. To je sen a jeho výklad tiež poviem pred kráľom. Ty, kráľu, si kráľom kráľov, pretože ti Boh nebies dal toto kráľovstvo i tú moc, i tú slávu, i silu. Zatiaľ toľko. Takže zatiaľ máme to, že Daniel oznámil sen. V tomto oddieli je tu správa, ktorú Daniel podáva tým, že začal rozpovedať sen, ktorý mal Nabuchodonozor a jeho výklad. A tá správa je jednoduchá. Božie kráľovstvo zvíťazí nad všetkým ostatným. Boh si urobí poriadok a bude on ten, ktorý bude víťaziť vo všetkom. A Daniel tu začína odkrývať postupne zmysel sna. A to je veľmi zaujímavé, že on si neprivlastnil zásluhy toho, že mal tú schopnosť odkryť ten sen. A on tam hovorí, nie na začiatku, že ja nie som najmudrejší, nie som múdrejší než iní ľudia. Poznám tento sen len preto, lebo mi ho Boh dal poznať. Hneď jasne upravuje, že aj tie schopnosti a kompetencie, ktoré má, sú od Boha. Tu vidíme jeho pokoru a tu jeho integritu moderne, tu celistvosť srdca, celistvosť jeho osobnosti. Všimneme si ten verš 31, že Daniel kladie Nabuchodonozora na pozíciu, ktorá mu patrí hneď v prvom verši. To je veľmi zaujímavé, čo mu tam hovorí v tom 31. verši, keď tam hľadíte. A keď to vidíte tam. Ty o kráľu si hľadel. To je veľmi zaujímavý výrok, ktorý tam povedal. Táto fráza, ktorú Daniel použil, je fráza obrovského poníženia a pokory Nabuchodonozora. Viete prečo? Kvôli čomu je táto fráza veľmi pokorujúca pre Nabuchodonozora? Keď to na to pozeráte, čo si myslíte? Toto je fantastická vec, ktorú nám Božie slovo hovorí kvôli tomu, lebo vlastne v Nabuchodonozorovi sa láme celá naša pýcha. Aj my sme tam. Celý náš postoj, našej pýchy a toho, že chceme mať všetko pod kontrolou. Táto fráza je fráza hlbokej pokory, lebo Nabuchodonozor je tu reprezentant najväčšej moci na zemi. Väčšieho v tom čase nebolo. Ale tu, touto frázou, vlastne stavia Nabuchodonozora do úlohy diváka, ktorý je bezmocný. Ty si hľadel a nemohol si s tým nič urobiť. Ty najväčší a nevieš s tým nič urobiť. Nič. Boh je jediný, ktorý má pod kontrolou históriu, má pod kontrolou tvoj život, má pod kontrolou tvoje rozhodnutia, má pod kontrolou tvoju vládu. Ty môžeš len hľadieť a nevieš si dať rady ani s jedným malým snom. Všetko, čo Nabuchodonozor môže robiť, je prizerať sa, pretože nedokázal povedať stop, tento záber končí. Ideme a dáme iný záber. Jednoducho ten sen išiel a to vyhlásenie toho sna je jasné aj pre ňu. On to nedokázal ukončiť, lebo to môže urobiť len Boh. Teraz zrazu vidíme tu Nabuchodonozora v situácii, v ktorej nikdy nebol. V úlohe štatistu, ktorý nerozhoduje. Ale je tu niekto, ktorý nad ním rozhoduje. A toto potrebujeme si aj my spolu uvedomovať, že keď budeme sa chcieť aspoň chvíľu hrať na niekoho, že to máme vo vlastných rukách, tak uvedome si, že Boh je nad tým. A on uplatní svoju vôľu. Že nebude podľa toho, jak my chceme, ale podľa toho, ako Pán Boh chce. A toto je ako napínavý príbeh, ako film, keď pozeráte ten sen. O čom bol ten sen a čo znamenal? Vidíme tu napätie a zrazu Dániel začne rozprávať a mu prerozpráva celý ten príbeh a to napätie sa v Nabuchodonozorovi stupňuje. Nespokojnosť, že čo to bude? Čo mi to chce povedať? Bola to obrovská socha. Vidíš tú sochu? Je to zmes veľkej slávy a zaražajúcej nestability. Vidíme veľkosť a vidíme krehkosť na jednej strane. Vidíme tu taký protiklad. Silu a slabosť. Jej najslabším miestom bolo to, ktoré malo byť najpevnejším. Ktoré to miesto bolo najslabšie? Nohy. Viete si predstaviť, že by vaše nohy boli slabé? Kam by ste sa dostali, keby nohy boli slabé? Nikam. To miesto, ktoré malo byť najsilnejšie a najpevnejšie, bolo najslabšie. Vidíme žiarivú slávu toho veľkého, tej veľkej hlavy zlatej, ale vidíme, že tá veľká sláva je na krehkých nohách. Na mrviacich sa nohách. Hlína. To sa mrvilo. Tá veľká sláva na takej nestabilite. A potom tu vidíme, že zrazu sa zjavil nejaký kameň. Odkiaľ sa vzal? Vie niekto, odkiaľ sa vzal? Pán Boh ho dal. Odkiaľ sa vzal ten kameň? Narazil do hlinených nôh a celá socha nielen spadla. Nielen spadla celá socha, ale čo tam je napísané? Roztrvila sa na prach. Sláva veľkého kráľa skončí ako prach. Ako nič. To je veľmi zaujímavé. A tento prach odfúkne vietor. Ako, a nie je. Ja som pozeral, myslím, že v nedeľu, či kedy to bolo, taký film, že Van Helsing. A to bolo o Drakulovi. A chcel som si pozrieť ten film a vlastne na konci to bolo takisto, že on sa rozpadol, ten Drakula, a prišiel vietor a úplne ho odfúkol. Slávny, silný, mocný. To je vo filme. Vidíme to napätie aj tu na... Odfúkol ju vietor ako mŕtvolu. Kamienok však je napísané, ako živá obluda narastol. Ten kamienok rástol na taký obrovský, že zaplnil zem. To je veľmi zaujímavé. Tam hovorí, že to nezostal maličký nejaký kamienok, ale rástol a naplnil celú zem. Všetko presne tak, ako vo fantastických filmoch. Vidíme tu krásnu sochu, vidíme kameň, je tam dynamika, je tam napätie, zrazu nič tam nie je odfúknuté, vidíme kamienok, začne rásť a naplniť celú zem. To by bolo sfilmovanie. Niečo z takého fantastického. Vidíme tu, že Daniel začal opisovať štyri veľké kráľovstva alebo impéria, ktoré budú. Prvé veľké impérium, niektorí vykladači sa do toho nepúšťajú, aby pomenovali tie impéria, niektorých pomenovali, tak také všeobecné zhruba pojem, ako to sa vníma, aj vy to sami viete. Prvé to veľké impérium je Nabuchodonozor a Babylon, potom je to Medoperská ríša, potom Grécko, Alexander Veľký a nakoniec Rímska ríša. Ale je to... Nakoniec vidíme, že je tu Božie kráľovstvo v forme neotesaného kameňa. To je veľmi zaujímavé, že tam je napísané neotesaný kameň. Neotesaný kameň, skala, ktorá nebola formovaná ľudskými rukami. Ľudské ruky sa ho nedotkli. A nebola v ruke človeka, ale v ruke Boha bude panovať nad nimi všetkými. To je veľmi zaujímavé. Správa, že Boh prevezme vládu nad všetkými kráľovstvami. Inými slovami, v kontraste so svetovými impériami Danielových dní a po nich, je kráľovstvo, ktoré nie je v ruke človeka. Tým chcel Daniel týmto povedať. A ktoré nie je ani vytvorené človekom. Čiže kráľovstvo, ktoré príde, nebude mať nič spoločné s umom silou, mocou, vládou človeka. Nie je to v ruke človeka. A to je zaujímavé, že neotesaný kameň sa vlastne spomína už aj v knihách Mojžišových. A boli to práve schody ku oltáru Boha, ktoré boli robené z neotesaného kameňa. Tam v tej svätyni svätých tie kamene, ktoré mali viesť ku oltáru, mali byť z neotesaného kameňa. Ľudská ruka sa ich nemala dotknúť. Mal byť položený taký kus, aký bol neopracovaný. Tak Božie kráľovstvo vládne nad všetkými národmi tohto sveta. Bez dotyku a zásahu ľudskej ruky. Nie je div, že Nabuchodonozor bol znepokojený, lebo keď nepozná, ako to dopadne, čo by nás napadlo na mieste Nabuchodonozora, aké by sme mali otázky. Mal tu ten sen a zrazu je úplne znepokojený v rozpakoch a nevie, ako to dopadne. Vie, že je tu nejaká hlava, vie, že tu sú nejaké hlinené nohy, nejaký kameň, niečo sa stane. A zrazu ja na Nabuchodonozor, kde som v tom všetkom ja? Mohol mať napríklad otázky. Ktorú časť tohto sna predstavuje mňa? Ktorá časť predstavuje mňa? Som ja ten, možno tá socha predstavuje mojich nepriateľov a možno ja som ten kameň, ktorý ich všetkých zrazí a stane sa svetovou mocnosťou. Mohol to tak vnímať? Mohol si to tak vyložiť? Mohol si to tak vyložiť, že ja som ten kameň a prídu tu nepriateľe a ja ich rozbijem. A v píche človek si to tak myslí. Alebo tak, čo tá socha predstavuje moju ríšu? Som tak krehký? Je hlina? Tie nohy som ja? Alebo čo som ja? A kto je tým kameňom, ktorý všetko rozráža? Ja by som nechcel byť na mieste Nabuchodonozora, lebo ten boj, ktorý mal v srdci, musel byť veľký. To znepokojenie a jednoducho, že to nemal pod kontrolou. A Daniel pokračoval s výkladom, aby dal jasné medze Danielovi, vlastne Nabuchodonozorovi, a mu hovorí od 37. verša. Ty si kráľ, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu, ktorému do rúk dal všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, polné zvieratá i nebeské vtáctvo, ktorého urobil pánom nad všetkým. Ty si tá zlatá hlava. Fú, výborne. Mohol si povedať, nie? To som ja. Ale Daniel pokračoval ďalej. Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje. A ďalšie potom tretie kráľovstvo, bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, lebo ako železo drví a rozomieľa všetko, ako železo všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z tvrdosti železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. A keďže si videl železo zmiešané s ilovitou hlinou, to znamená, že sa nemanželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedné držať. Ako sa železo nezmieša s hlinou, ale za čias oných kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie. A to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať na veky, ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny. Vidíme tu tento výklad, ktorý mal. A pýtali by ste sa, tak nechal by som takého človeka, ako je Daniel, vo vláde, ktorý je proti mne? Vlastne ešte aj toto mi oznamuje. Veľmi pekne potom Nabuchodonozor zareagoval a to vidíme ďalej. Vidíme tu Danielov výklad, ktorý je vlastne Božím pohľadom na situáciu, v ktorej sa človek nachádza. A nad celými dejinami a nad osobným životom. Vidíme, že začína prítomnosťou tento výklad a smeruje do budúcnosti. V súčasnosti konštatuje skutočnosť, aká je, a dáva tomu výklad, čo sa stane. Všetka táto zlatá moc, sláva a lesk patria ti, Nabuchodonozor. Ale len preto, lebo ti ich dal Boh nebies. To, čo máš, ti bolo dané. To si uvedom. Nabuchodonozor bol kráľom kráľov z Božieho určenia a z Božieho dovolenia. Pre Nabuchodonozora to nebolo nič zvláštne. Ja som ten. Mám všetko v rukách, mám všetko pod kontrolou, viem si to zariadiť. A teraz prichádza ťažká rana ďalšia pre Nabuchodonozora. Lenže Daniel hovoril o Bohu nebies. Ty nie si Boh. Ty si myslíš, že máš všetko v rukách, ale je tu Boh nebies, ktorý je na tebou. Mal na mysli Hospodina svojho Boha. Boh Izraela, ktorý nás vydal. Ten Boh, ktorý si si myslel, že si porazil, ten má zvrchovanú moc nad kráľom Babylona. Nie ty. On. Lebo dovolil, že sme tu. A on dovolí ti len to, čo môžeš urobiť. To muselo znieť ako ironický výsmech v jeho ušiach. Izrael je v zajati a Babylon pri moci. Čo chceš? Izrael, čo chceš? Tvoj Boh skončil. A zrazu tu Daniel hovorí, nie. Nie. Náš Boh je Bohom nebies. A ty si len z jeho milosti kráľ kráľov. Takto interpretoval Daniel udalosti, ktoré prežíval. A boli hrozné. Lebo si predstavte, že Daniel prežíva zajatie úplne naplno. A Izraelci sa tam nemali ako vo vatičke. Tie chvíle boli ťažké, skúškou pre každého jedného z nich. Oni boli uprostred krízy, osobnej, národnej, aj náboženskej. A zrazu uprostred tejto krízy je tento sen daný kráľovi, pohanskému kráľovi, aby pozbudil ľud Boží. Zaujímavé. Predstavte si, ako musel mať národnú nenávisť celý izraelský národ voči Babylonu. Ale tajomstvo Božích plánov nad dejinami je väčšie, ako sú aj naše predsudky. Mohli mať akékoľvek predsudky voči Nabuchodonozorovi, ale zrazu vidíme tu, že Boh si to všetko používa úplne svojím spôsobom a geniálne. Celý svet bol, keď som sa rozprával so svojím svokrom o tomto, tak mi dal prečítať jednu vec, ktorú on písal na to. A sa mi páčilo, čo tam napísal. On hovoril takú praktickú vec, že celý svet bol donedávna rozdelený na dvoje. To bol Slobodný západ a komunistický sovietský blok. Poznáte to ešte. Pamätáte si to, hej? To ešte nebolo tak dávno. Západ tvrdil, že vyhral studenú vojnu. Nie? Všetci, ktorí sme, najmä vy starší, ktorí ste to prežili, viem, že ste presvedčení o tom, že Boh sám mal ruky v porážke komunistickej oblúdy. Myslím, že ste to brali z Božej ruky, že Boh to ukončil. Nie. Tak nie, že Pán Boh to ukončil. Nie, Západ. No a toto je zaujímavé. A nepoužil si na to žiadného vodcu z tzv. Kresťanského západu, aby sa rozpadol komunizmus. Ale koho si použil? Ľudskou spúšťou bol Michail Gorbačov. Zaujímavé. Michail Gorbačov, predstaviteľ prezident Sovietskeho zväzu, sa stal tým nástrojom, kedy začala tá perestrojka, to všetko začalo sa to tam drobiť. No, a kde je Gorbačov dnes? Kde je Michail Gorbačov dnes? Kde? No, na penzii, hej. A vy, ktorí aj viete, alebo ste to videli, tak viete, že existuje taká vodka. Taký alkohol vodka, ktorá sa volá Gorbačov. Skončil na alkohole ako etiketa. Slávny sovietský prezident, z ktorého si Pán Boh použil takýmto spôsobom. Nie len, že už nie je prezidentom, ale neexistuje už ani štát, ktorého bol prezidentom. To sa nám javí tak aj trochu ako Boží zmysel pre humor, nie? Západ si myslel, že vyhral studenú vojnu. Nevyhral. Použil si Pán Boh prezidenta Sovietskeho zväzu a dnes už ani on nie je. Už je len etiketa na vodke alebo je na penzii. Taký je náš Pán Boh. Nikto nie je nenahraditeľný. Ani Nabuchodonozor. Ani ja, ani ty. Daniel potom tu nám ukazuje, ako sa budú tie dejiny vyvíjať na základe tých kráľov. A on sa nesnaží ich identifikovať. Jednoducho, my by sme radi vedeli, ktorý presne ten kráľ je a ktorá tá šelma je ten a ten. On to nerobí. On chce nám povedať niečo dôležitejšie. On hovorí o tom, alebo on sa tu venuje kameňu. On sa nevenuje, ako tie ríše pôjdu, ale on sa začal venovať kameňu. No, obrovská socha, ktorú by sme povedali, no tak ju ideme vykladať, obrovskú sochu, tie jednotlivé to fascinujúce, môžeme povedať, tá doba Alexandra Veľkého, aká bola, a to Grécko, aké bolo, a Rímska ríša, aká bola. Ale on sa tomu nevenuje. On kameň. Kameň. Obrovská socha nepadla len preto, že mala hlinené nohy, ale preto, že ich porazil kameň, alebo podrazil kameň, ktorý nebol ulomený ľudskou rukou. Socha sa rozsype a kameň zostane. A podľa Danielovho výkladu kameň predstavuje Božie kráľovstvo. Nakoniec nahradí Božie kráľovstvo všetky ľudské kráľovstva, preto by sme sa mali podrobne zaujímať predovšetkým o kráľovstvo Božie a rozmýšľať o Bohu a jeho kráľovstve. Božie kráľovstvo, pozrime sa na štyri veci. Božie kráľovstvo prichádza zvonku. Tu nám môžeme vidieť na tom. Ten kameň prichádza niekde zvonku. Božie kráľovstvo nie je len jedným zo série tých ľudských kráľovstiev, ktoré nahradí ľudské kráľovstvo a bude tu nejaké pokračujúce kráľovstvo ľudí. Toto kráľovstvo má svoj pôvod úplne inde. A to mal na mysli aj Pán Ježiš, keď povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Nemyslel tým, že to je čisto duchovné kráľovstvo, ktoré nemá nič spoločné so situáciou, ktorá je tu na zemi, ale myslel tým len to, že zdroj a pôvod nie je v ľudskej moci, ale v Božej moci. Čiže vidíme, že Božie kráľovstvo má pôvod v Bohu zvonku. Potom vidíme, že Božie kráľovstvo je kde ustanovené. Kde ten kameň dopadol? Niekde vo vesmíre? Na zemi. Na zemi. Tak, ľud Boží, tak aké kráľovstvo je tu na zemi? Sa hovorí o tom, že toto všetko je v rukách diabla. Ale tento príbeh, aj iné, o ktorých nám Pán Ježiš hovorí, tomu sa dostane a nám hovorí niečo úplne iné. Božie kráľovstvo je ustanovené na zemi, Božie kráľovstvo nahradí všetky ostatné kráľovstva, ale nie samú zem. To je veľmi zaujímavé, lebo zem potom ide do súdu. Sa to neskôr hovorí. Božie kráľovstvo nie je utekom do neba. To je veľmi zaujímavá vec. Tým nám chce Daniel povedať, že Božie kráľovstvo nie je, že my chceme utiecť niekde. Ale že my sme jeho reprezentantmi tu na zemi. Božie kráľovstvo je ustanovenie vlády Boha nad celou zemou. To nám chce povedať tento príbeh. Tretia vec je, že Božie kráľovstvo je dielom Boha. Nikoho iného. Pretože je dielom Boha, toto kráľovstvo je nezničiteľné. Toto je vynikajúca správa pre nás. To je jediné kráľovstvo, ktoré nebude zničené. Naplňa nás to úžasom a vďačnosťou a radosťou. Božia vláda a to, že Pán Boh začal tu pracovať, to jeho dielo nebude zničené. Nebude ničím, nikým prekazené. Ak Boh vstúpil tu na Ježišovi Kristovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, a prišlo s ním Božie kráľovstvo, to znamená, že to kráľovstvo je víťaziace. Nebude porazené nikdy. To je fantastická správa pre nás aj dnes. Toto kráľovstvo dovedie každé ľudské kráľovstvo ku koncu, ale jediné samo pretrvá do večnosti. A štvrtá vec, ktorá je nám tu povedaná. Božie kráľovstvo bude rásť a šíriť sa. To nie je, že tu sme my a tu je Božie kráľovstvo a už tam je zlý svet, ktorý nás premáha. Nie, tu je napísané, že ten kameň rástol, šíril sa. Bude to proces, kedy bude ustanovené a rozširované to kráľovstvo, až kým nenaplní, čo je tam napísané? Celú zem. Celú zem. Božie kráľovstvo naplňa celú zem. To isté chcel povedať aj Pán Ježiš Kristus vo svojich podobenstvách o horčičnom zrne, kvase a sieti a tých ďalších v Božom kráľovstve, ktoré sú. Daniel takto poskytol pohanskému kráľovi lekciu o tom, kto je Boh. To bola tvrdá lekcia pre pohanského kráľa. Ty si myslíš, že tvoje kráľovstvo je mocné a vytrvá. Tvoje kráľovstvo skončí. Príde maličký kamienok. Prútok, ktorého sme nič neobdivovali. Na ktorý ani podobu nemal. A ten naplní celú zem a jeho kráľovstvo bude trvať večne. Jeho osobná moc Nabuchodonozorova bola len darom od živého Boha a nebude trvať na veky. Nič ľudské, žiadna ľudská vláda mimo Božej vlády nebude trvať na veky. Ani to, čo my chceme vo svojich rukách mať, neudržíme v rukách. Jedine Božia vôľa, to, čo chce Pán Boh, bude presadené nakoniec. To si uvedomme. Ak chceme niečo držať, neudržíme to. Lebo Boh ustanoví svoju vládu nad všetkým. Hovorí, za tebou prídu ďalší králi, ale budúcnosť patrí Božiemu kráľovstvu. Veď to je taká nádej pre nás. Prídu vlády, kruté vlády, ale budúcnosť patrí Božím deťom, Božom kráľovstve. A to bude trvať na veky. Pre Daniela a jeho priateľov bol tento sen uistením, že Boh je stále na tróne a oni môžu prežívať celý svoj život pod železnou nohou kráľov, ale pre nich je budúcnosť istá, lebo tu má v rukách Boh a skala jeho kráľovstva. Boh bude ten, ktorý nakoniec prevezme vládu. Môže nás dupať celý život niekto, ale náš Boh zvíťazí. To isté uistenie platí aj pre nás, pre kresťanov, ktorí žijeme dnes tu pod tlakom pohanského prostredia, kde sa mnohé veci dejú v prospech moci tohto sveta a jeho slávou, pod zlom a korupciou tohto sveta. Ale to, čo bolo pre Daniela len takým hmlistým videním budúcnosti, je teraz realitou vo svete. Božia vláda začala príchodom Pána Ježiša Krista. Ježiš Kristus zrušil každú vládu zla. Zla. A jeho vláda je tá, ktorá bude stále viac sa presadzovať. Stále viac víťaziť. Božia vláda začala Kristom. Jedného dňa bude toto kráľovstvo ustanovené v jeho plnosti, keď sa Kristus vráti, aby ho prevzal. Vtedy bude zem plná známosti Božej, tak ako voda, ktorá prikrýva more. Dovtedy Boh presadzuje svoje zámery z roka na rok, zo dňa na deň, v každom čine poslušnosti jeho detí. Božia vláda sa presadzuje zo dňa na deň v poslušnosti jeho detí, ako poslucháme jeho slovo. Každý odvážny postoj k pravde má hodnotu a zaručené víťazstvo vo svetle budúcnosti. Vidíme, že Božie kráľovstvo víťazí? Ak to nevidíme, tak potrebujeme hlboko sa pozrieť na dielo a osobu Pána Ježiša Krista a hlboko do našich životov, ako to víťazstvo Krista prežívame vo svojich životoch osobných. Na budúce sa pozrieme spolu na to, ako kráľ povýšil Daniela, čo to znamená. Tam to dokončíme. Uvidíme tam dve slova, také útechy a takého pozbudenia pre nás. Dnes, čo si potrebujeme uvedomiť, je to, že Boh je vo vláde, Boh je víťaz. Nielen nad všetkým vo svete, ale uplatni svoju vôľu a svoju vládu aj nad nami. Buď sa tomu podredíme v poslušnosti a Božie kráľovstvo, víťazstvo a moc sa bude prejavovať v našich životoch, v každodenných, alebo Pán Boh nakoniec nás bude viesť ťažkou cestou pokorovania, ale nakoniec sa stane jeho vôľa. Stane. To si môžeme byť istí z dnešného večera. Boh svoju vôľu stále uplatní. A jeho vôľa sa rozšíri a jeho vôľa zvíťazí. Otázka je, či sme na strane poslušnosti alebo na strane neposlušnosti. Ak poslušnosti, budeme prežívať požehnanie, aj keď bude ťažko. Na strane neposlušnosti budeme prežívať ťarchu Božej vlády, keď nás bude pokorovať a ponižovať. Tak aj nad všetkým, čo sme, čo máme, o čom sa rozhodujeme každý deň, môžeme sa rozhodovať: Bože, Ty si mi povedal vo svojom slove, že Tvoja vláda je istá, že Ty máš všetko pod kontrolou a žiadna situácia ma nepritlačí a nemôže zvíťaziť nado mnou. Lebo ja som Tvoje dieťa. Amen.